Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Inače, mišljenja sam da je jutro najljepše doba dana. Blago je, tiho je, puno nagoveštaja, nade i mogućnosti. Podeliti jutro sa nekim veliki je poklon i dobrota. Nekim čudnim putevima do nas stižu signali i vašeg prisustva u novom danu Radio Beograd 2. Zato znamo i šta i kako treba da radimo. Odabrali smo da vam predstavimo nove knjige, knjigu Francine Proz o Peggy Guggenheim, Beograd bez sna Vladimira Đurića, zbirku poezije Ponoćni treptaj Biljane Dimčić i novi roman Davida Albaharija Danas je sreda. Reći ćemo vam ono važno i o gostovanju opere Sankt Peterburga u Beogradu večeras i u ponedeljak, također i u pozorničnom festivalu Novi tvrđeva teatar u Čortanovcima od 3. do 8. jula. Sa nama će biti Jovanka Višekruna Janković, osnivač i umetnički izvršni direktor Art Link festivala, profesor Nikola Rackov, ovoga puta kao predsjednik umetničkog saveta muzičkog festivala Carevčevi dani, i dramski pisac Željko Hubač, jer će 29. ovog meseca u Tokiju biti premijerno izvedena njegova drama Bizarno na japanskom jeziku. U studiju 2 Radio Beograda do 8 časova u ulozi domaćina Nena Đorđević, Bojan Šterling, Ivana Marković, Ivana Đorđević i Milica Pilipenko. Dobrodošli u novi dan. Tačno je 5 časova i 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Srbija je spremna da sa zemljama Zapadnog Balkana gradi mostove preko provalija prošlosti i da zajedno rade na ekonomskom razvoju, poručio Aleksandar Vučić na svečanom prijemu povodom stupanja na dužnost predsjednika Republike. Nalazimo se na evropskom putu i pripadamo društvu uređenih zemalja, naglasio je predsjednik Srbije. Istovremeno, rekao je, ponosimo se činjenicom da jačamo odnose sa Rusijom i Kinom, kao i sa drugim zemljama širom sveta. Svečanosti u Palati Srbija prisustvovalo je 60 stranih delegacija i oko 5000 zvanica. Sednica Skupštine Srbije, na kojoj će se raspravljati o predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima, zakazana je za danas. Predlog tog zakona biće jedina tačka dnevnog reda sednice koja se održava na zahtev 152 poslanika. Prema izmenama i dopunama zakona o ministarstvima predviđeno je osnivanje dva nova ministarstva, zaštite životne sredine i za evropske integracije. Zemlje Evropske unije odlučile su da ograniče izdavanje viza zemljama van Unije koje odbijaju da prime nazad svoje državljane, a koji nemaju pravo na azil u Evropi. Evropski lideri dali su veću podršku libijskoj obalskoj straži u zaustavljanju novog talasa migranata i smanjenju broja smrtnih slučajeva na Mediteranu. Samit u Briselu, Francuska i Nemačka iskoristile su da upute nedvosmislenu poruku da nameravaju da predvode oživljavanje Evropske unije posle Brexita. U Beogradu će danas biti održana parada ponosa po sloganom Neka svi naši glasovi ore se. Okupljanje je u Pionirskom parku u 11 časova, a potom će učesnici prošetati do Trga Republike. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Španije sa 1-0 u meču trećeg kola grupe B evropskog prvenstva. I vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne i uveče na jugozapadu i jugu kratkotrajni pljuskovi, moguće su i nepogode sa jakim pljuskom, gradom i olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 13 do 21, dnevna do 37 stepeni. U Beogradu je trenutna temperatura 21 stepen. Čuli ste vesti.
Sabura di Yolka Terve, nos que tem de não entender, se diša bar se noć pobreza. Aj, 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 aj.
Voici enfin venir l'été, que j'ai languie, au moins les trois quarts de l'année, tous les lundis. Voici venir enfin mon droit, de rester au lit, de ne m'occuper que de toi, de tes envies. Oh, un bras de soleil sur ta peau, un peu de sucre sur ton dos, pour éveiller mon appétit et raviver ma libido, qui j'avoue s'était endormie, que j'avais laissé au boulot. Oh, faudra-t-il que toute la vie, à mon réveil tu sois parti, voici enfin venir l'été, que j'ai langui, au moins les trois quarts de l'année. Lundi, voici venir enfin mon droit de voir mes amis, de me saouler la gueule avec toi jusqu'à midi. Oh, pour le café il est trop tôt, mets donc du pastis dans mon eau. L'été t'a rendu si joli, l'alcool m'a rendu si idiot. Toi tu t'es foutu dans son lit, moi je l'ai baisé dans ton dos. Oh, faudra-t-il que toute la vie on se tape le premier qui sourit. Voici déjà finir l'été, il est parti, le cauchemar va recommencer. Toute la vie, ils sont passés où tes nénés, ils sont passés où mes amis, le sucre caramélisé et tes envies. Oh, 5 semaines de vie à l'année, et tu veux pas que je sois déprimé. Voici enfin venir l'été, les thérapies, antidépresseurs opiacés, tous les midis. Je vais pouvoir aller bosser comme un zombie, et en plus ils m'ont augmenté, c'est le paradis. Oh, à quoi ça sert d'être bien payé si la vie vous passe à côté. Oh, feel.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1798. godine u Beogradu je pogubljen Riga od Fere, grčki književnik i prevodilac. Ponesen idejama Francuske revolucije, zalagao se za oslobođenje Grčke od Turaka i za obnavljanje Vizantije. Uhapsili su ga Austrijanci i predali Turcima, koji su ga do pogubljenja držali u kuli Nebojši na Kalemegdanu. Na današnji dan 1894. godine preminula je Vilhelmina Mina Karadžić-Vukomanović, slikarka i književnica, kćerka Vuka Karadžića. Mina Karadžić je u ranom detinjstvu pokazala interesovanje za slikarstvo. U njenom umetničkom stvaralaštvu dominantna su dva pravca, Biedermeier i rani romantizam. Prevodila je srpske narodne pripovetke i poslovice na nemački jezik. Mina Karadžić je objavila knjigu Zabeležaka sa putovanja po Srbiji 1850. godine, kao i uspomene na Branka Radičevića.
Šta je najkrasnije u našem biću, šta obuhvata u nikad neviđenom prostoru najbolji bol, paklene muke, zemaljsku sreću, rajske snove? Šta skriva najvišu radost života? Šta se može tako lako, tako prisno ucveliti? Srce je to u našim grudima, s njegovim nadama, s njegovom ljubavlju.
Pesnik i novinar Miroslav Mika Antić preminuo je 24. juna 1986. godine. Mika Antić je ostavio značajan trag na srpskoj književnoj sceni. Objavio je više od 30 knjiga, među kojima i knjige za decu, Plavi čuperak, Nasmejani svet, Šašava knjiga i mnoge druge. O Miki Antiću govori pisac Dušan Radović.
Mika Antić je učinio velika dobra deci time što je onom uzrastu koji mi smatramo zapostavljenim, to je onaj uzrast između 10. i 15. godine, posvetio veći deo svojih pesama. Teško je pretpostaviti da ima deteta, bar toga uzrasta, koje nema ili nije čitalo ili nije čulo za njegovu zbirku pesama Plavi čuperak. Mika Antić je ne samo zanimljiv pesnik, nego zanimljiva ličnost, i kad ja mislim o tome kakvi treba da su dečiji pesnici, ja mislim onako kako Mika Antić misli o mornarima, da to treba da budu veliki lafovi, jasovi, takvi bi trebalo da budu dečiji pesnici. Mika Antić poziva decu da prošire granice svojih svetova, smatra da svakom određuje dimenzije svet u kome živi, da nikome nije dat gotov svet, nego je svako kreator svoga sveta, i ovo je jedan plemenit poetski poziv da se borimo protiv uskih granica života u kome se nalazimo i da ga na jedan pesnički način obogaćujemo svoj život.
Slikarka Olga Olja Ivanjicki preminula je na današnji dan 2009. godine. Diplomirala je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Bila je jedan od osnivača umetničke grupe Medijala. Njene slike se nalaze u muzejima i galerijama širom sveta.
Ja sam sve ovo što sam radila, volela sam da uradim. Prvo zato što sam mislila da je to dobro. Ne za mene, za mene, mislim, meni lično ništa ne treba, ali da bi bilo dobro, da bi bilo lepo. Evo, ja imam ideju nekih zaista sad onako već sasvim posebnih stvari, i bila bi srećna da to neko umjesto mene obavi, i jedan deo je, dobar deo je obavljen, ali još uvek nekako mi se čini da ja mogu da izmaštam za nijansu bolje od ostalih, za nijansu, ali ta nijansa je jako važna, znate.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivan Marinković, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
no sollos, que se me miras ti matas, matas me se pra min ris, matas me cuando me farás, matas me se pra min ris, matas me cuando me farás, meus sollos choran por verte, meu corazón por amarte, meus pés por chegar a ti, meus brazos por abrazarte, meus pés por chegar a ti, meus brazos por abrazarte, deseaba de te ver 30 días cada mes, cada semana o seu día. Cada mes, cada semana o seu día, e cada día una vez. Esos olhinhos azuis, ainda agora reparei, se reparará. Non amaba quem amei. Se reparara máis cedo, non amaba quem amei. Ai de min que xa non podo cantar esta cantiguinha. Din que o amor é tan cego que non sabe de malicia. Durante os primeiros anos en espiñas, deseaba de te ver 30 días cada mes, cada semana o seu día, e cada día una vez. Deseaba de te ver 30 días cada mes.
Časova 25 minuta, vreme da pogledamo o čemu na naslovnim stranama pišu današnje novine, da vidimo koje su temperature u Srbiji u ovom trenutku, da se podsjetimo vremenske prognoze za danas i čujemo kakva je biometeorološka prognoza za danas, što je takođe veoma važno. Evo dnevni listovi na naslovnim stranama za subotu 24. juni najviše pišu o prijemu povodom stupanja Aleksandra Vučića na dužnost predsjednika Srbije. Pa tako recimo u Blicu nalazimo naslov "Gradit ćemo mostove preko provalija prošlosti". Pod ovim naslovom Blic piše o prijemu koji je Aleksandar Vučić organizovao zbog stupanja na dužnost predsjednika Srbije. Večernje novosti, slično pod naslovom Vreme za most preko provalija prošlosti, piše o svečanosti povodom stupanja Aleksandra Vučića na dužnost predsjednika Srbije. Dnevni list danas, spoljnopolitički debi Vučića u Titovom stilu. O prijemu povodom stupanja Aleksandra Vučića na dužnost predsjednika. O protestu protiv diktature. Danas piše pod naslovom Ljuba Tadić, da smo pravna država, Vučić ne bi bio ni predsjednik mesne zajednice. Politika i naslov Vučić iz mitologije, idemo u budućnost. O prijemu koji je Aleksandar Vučić organizovao povodom stupanja na dužnost predsjednika. Pod naslovom Konkurse za naučne projekte, produženi još 6 mjeseci, Politika piše da će Ministarstvo prosvete naredne nedelje objaviti program finansiranja nauke u naredne 4 godine. Prema merenjima od 5 časova u Novom Sadu i Nišu je 19 stepeni, a u Kragujevcu i Beogradu 21. Relativna vlažnost vazduha u Beogradu je 78%, vazdušni pritisak 999 milibara, a veter je zapadni duvo brzinom od 2 metra u sekundi. Beograd, Kragujevac i Leskovac sa 21 stepenom su najtoplija merna mesta u Srbiji u ovom trenutku, na Kopaoniku je najhladnije, tamo je 11 stepeni. Usled očekivane biometeorološke situacije, svim hroničnim bolesnicima se savjetuje izuzetna opreznost. Najizraženije tegobe mogu osjetiti osobe sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima. Moguće su promjenjivo raspoloženje, smanjenje radne sposobnosti i glavobolja. Primjena adekvatne zaštite od UV zračenja i ograničenje fizičkih napora je preporuka svima i naravno da je u saobraćaju neophodna dodatna pažnja. Tako je biometeorološka prognoza za danas, a prognostičari kažu da će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne i uveče na jugozapadu i jugu očekuju se kratkotrajni pljuskovi, a moguće su i nepogode sa jakim pljuskom, gradom i olujnim vetrom.
Lasciarti andare lasciar mi andare. Finalmente io potrò soffrire, finalmente io potrò morire, per rinascere un giorno solamente più in là. Io così muoio adesso, ma rinasco più in là. Io così muoio adesso, ma rinasco più in là.
U rubrici Stari Beograd je evo došao i trenutak da se setimo našeg velikog sugrađanina, profesora Đorđa Stanojevića. Đorđe Stanojević je bio fizičar, astrofizičar i meteorolog, profesor fakulteta i vojne akademije, tvorac prvih fotografija u boji kod nas, naučnik sa oko 80 objavljenih radova u zemlji i inostranstvu. Bio je veliki vizionar i pionir elektrifikacije Srbije i sjajan popularizator nauke i tehnike, jedan od najboljih koje je ova zemlja imala. Koleginica Gordana Pešić je odabrala da priču o profesoru Stanojeviću počne jednim citatom. Čujmo je.
Naučna utakmica otvorena za sve narodnosti bez razlike, pa dakle i za Srbe. Ali moramo priznati da smo do sada u njoj slabo, da ne rečem nikako, učestvovali. Razlog tome nije u oskudici sposobnih ljudi za taj posao, već jedino u tome što naučna istraživanja koštaju novca. Ona su skupa, a mi novca nemamo. Nemamo ga ne stoga što smo puka sirotinja, već stoga što svoj veoma teško od naroda prikupljeni novac trošimo na ne samo uzaludne i beskorisne, već i očevidno štetne političke borbe i agitacije. Jer da je Srbija samo četvrti deo svog novca koji je upropastila na nazovi parlamentarne eksperimente i izborne besposlice kojima danas ceo naš narod je moralisan, utrošila na naučne i ekonomske zavode i ustanove, ona bi dolazila među najozbiljnije i najobrazovanije evropske države. Svaki bi o Srbiji sa respektom govorio. Ovako je govorio Đorđe Stanojević u pristupnom predavanju sredinom marta 1893. godine na Velikoj školi u Beogradu, gde je postavljen za profesora. Đorđe Stanojević je rođen u Negotinu 1858. godine. Na Velikoj školi je diplomirao 1881. godine i odmah je postavljen za asistenta pripravnika. Dve godine kasnije, po položenom profesorskom ispitu, postao je profesor fizike, mehanike i nemačkog jezika. Za profesora fizike i mehanike imenovan je na Vojnoj akademiji 1887. godine, a 1893. godine i za profesora fizike na Velikoj školi. Srpska država, posebno ministarstvo vojno, su mu omogućili usavršavanje u Potsdamu, Hamburgu, Griniču, Kembridžu, Parizu i Petrogradu. Stanojević se najprve opredelio za naučnu oblast izučavanja sunca. Parijska akademija nauka je 1890. 1891. godine odredila profesora Stanojevića kao jednog od najboljih istraživača sunca za šefa francuske ekspedicije u Sahari, po čijem je projektu izgrađena astrofizička laboratorija za snimanje sunca. On je načinio oko 500 snimaka sunca i oni su bili više godina osnovni materijal za proučavanje sunca na astrofizičkoj observatoriji u Medonu kraj Pariza. Nepunih godinu dana od prvog proizvedenog rengen aparata, Stanojević je nabavio jedan takav aparat 1889. godine za Beograd. Rengen je bio instaliran u Institutu za fiziku Filozofskog fakulteta, kojim je rukovodio profesor Stanojević, koji je snimao bolesnike, a snimke slao lekarima na dalje korišćenje. Profesora Stanojevića su posebno privukle inovacije u oblasti elektrotehnike. Posle obilaska nekih evropskih gradova i čitanjem stručnih časopisa i knjiga, postao je stručnjak za problem elektrifikacije. Suprotstavljajući se hemičaru profesoru Marku Leku, koji je bio više naklonjen gasnom osvetljenju Beograda, Stanojević je uspeo da ubedi Beogradsku opštinu i njenog tadašnjeg gradonačelnika Nikolu Pašića da je budućnost u električnom osvetljenju. Tako je prva sijalica zasvetila u Beogradu 1893. godine, samo 2 godine poslije Njujorka. Stanović je zatim krenuo da projektuje i gradi hidroelektrane po Srbiji. Prvo je uradio u Užicu 1900. godine, zatim u Leskovcu, Nišu, Velikom Gradištu, Ivanjici i Zaječaru. Da bi u praksi potvrdio svoja naučna saznanja, Stanojević je i svojim novčanim ulogom učestvovao u ostvarivanju svojih projekata. Bio je akcionar u finansiranju prvih hidroelektrana u Užicu i Leskovcu. Stanojević je zatim preuzeo gradnju savremenih industrijskih hladnjača neophodnoj vojsci i privredi. Njegova nova i originalna rešenja uključuju 1903. godine Srbiju u ravnopravne i retke članice Evropske unije za hladnoću, čiji je Stanojević bio potpredsjednik do kraja života. Ostavio je vidan trag u fotografiji. Objavio je 1901. godine album u boji Srbija u slikama sa predgovorom Bogdana Popovića. Kao naučniku je dobio najkvalitetnije snimke u astrofizici. Stanojević je 1892. godine izabran za predsjednika Međunarodne zajednice za naučnu fotografiju. Fotografisao je sve srpske manastire za Srpsku kraljevsku akademiju. Kao rektor Beogradskog univerziteta, među prvima je svetskoj javnosti skrenuo pažnju na zločine Austro-Ugarske, objavivši 1915. godine u Parizu knjigu Bombardovanje univerziteta u Beogradu na francuskom jeziku sa fotodokumentacijom. Umre u Parizu 26. aprila 1921. godine, gde je otišao da opremi aeroplan, kupljen za potrebe meteorološke službe.
Diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. E a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Meus braços, os abraços são de 100 milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos, carinho sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de 100 milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos, carinho sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você, longe de mim. Vamos deixar desse negócio, desse negócio, desse negócio de você viver assim, sem mim.
Sam na vrhu planine, anđele visine, da mi kažu ime. Tražio sam u dubini mora, odavno zaboravljenu tajnu plime. A pogledaj što sam našao, prilećući raj pakao. Ko se tamna oka dva, svijet bez korjena, plese sve što zna. O, 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 ko tek meni poslao, da mi anđelima kvariš posao. Tek meni poslao, da mi anđelima kvariš posao. Ej, 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 ima kita ova je, on više me zožno travaje. Ej, 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 ima kita ova je, on više me zožno travaje.
Današnja dramatuška beleška Dušana Čojovanović osvetlit će, naravno, iz svog ugla lik reditelja i profesora Dejana Mijača. I čućete tu, nema mesta pitanju zbog čega. Jedan od mojih najomiljenijih profesora je bio i ostao Dejan Mijač. Valjevac po rođenju, sveštenički sin, bitne su karakteristike lika i dela profesora Mijača. Njegov put do jednog od najboljih reditelja jugoslovenskog dramskog pozorišta bio je dug i nimalo lak. Koliko se sećam, taj trnoviti put vodio ga je preko Tuzle, Novog Sada i pozorišta Boško Buha, da bi stigao gde mu je i mesto do vrhunskog reditelja jugoslovenskog dramskog pozorišta. Profesor Mijač i ja smo se družili. Zlobnici tvrde da je on uticao na moj upis na pozorišnu akademiju. On je navijao za Partizan, a ja za Crvenu zvezdu i povremeno smo išli zajedno na derbije. Velikog rivaliteta među nama kao navijačima nije bilo, jer profesor nije bio neki naročiti partizanovac. Imao je gospodin Mijač običaj da posle završene probe dođe kod mene u kancelariju i kaže: Dušane, hajdemo kući. Ali profesora, imam posla. Ma kakva posla imaš, nemoj da foliraš. I šta sam ja mogao nego da pođem? Išli smo lakim korakom od pozorišta do bivšeg bioskopa Jadran, pričali smo o svemu i svačemu i često zastajkivali. Interesovalo me, sećam se, da li kupuje novine kao ja, novinski manijak. Kupujem, ali ne čitam. Često me je slao na studentske ispite na Fakultetu dramskih umetnosti da eventualno zapazim neki veliki talent. Jedno me je poslao na ispit na trećoj godini režije, a mene je umesto rediteljke Tatjane Mandić-Rigonat zapanjila beskreno talentovana, nesrećena Sonja Savić. Potom sam poslat na ispit iz druge godine glume Dragana Bjelogrlića i on bi pozvan za ulogu u predstavi koju je već počeo da režira Mijač umesto inertnog reditelja, koga nećemo ovom prilikom pominjati.
Para meterte con Dorotea. Óigame, compay, no deje el camino por correr.
5:53, mi u Novom danu Radio Beograda 2 otvaramo blok u kom predstavljamo nove knjige. Pa smo tako recimo zabeležili da je u američkom kutku u Novom Sadu prošle srede predstavljena knjiga Francine Prose, Peggy Guggenheim, Sablazan savremene umetnosti. Francine Prose je američka spisateljica, članica Američke akademije umetnosti i nauke, poznata po romanima i eseističkoj i biografskoj prozi koja je nagrađivana nekoliko puta. Dayton književna nagrada u izboru za nacionalnu književnu nagradu, dobitnica Guggenheim i Fulbright stipendije itd. Knjiga predstavlja kompilaciju biografija Peggy Guggenheim i donosi nepoznate detalje iz njenog života. Ovaj prikaz života slavne kolekcionarke objavila je izdavačka kuća Clio u ediciji Klepsidra, a mi ćemo u današnjoj emisiji čuti utiske Jasne Jovanov, upravnice spomen zbirke Pavla Biljanskog, koja je na promociji govorila o knjizi Francine Prose.
Meni je zapravo interesantna priča o Peggy Guggenheim. Ja čitajući knjigu zapravo sam evocirala svoje sećanje na poslednji posetu u njenoj kolekciji u Veneciji, nekako čitajući knjigu i komentare o tome s kim se družila, kad je nabavljala dela, kad su neki umetnici ulazili u njen život. Ja sam prosto bila u prilici da ponovo prođem cijenim tim prostorom i zanetim prostorom. Ja mislim da je to prava magija bila šta je Carlos Carpa napravio od onog ružnog pačeta i nedovršene palate iz 19. veka i onda konačno ta umetnička dela koja su ušla u taj prostor stvorila su jedinstvenu celinu, jedno jedinstveno umetničko delo novo koje sam ja zapravo bila ponovo u prilici da vidim pred očima čitajući knjigu.
A koliko zapravo na osnovu ove knjige mogu da se iščitaju slojevi i kolekcije koja se čuva u Veneciji, koja se naizmenično pokazuje u zavisnosti od godine do godine i samog onog ambijenta u okviru koga je i grob Peggy Guggenheim?
Da. Knjiga počinje naravno mnogo ranije od detinjstva Peggy Guggenheim, jednog zanimljivog života, jedne socijalne sredine koja je specifična za negde početak 20. veka, za periode neposredno posle Drugog svjetskog rata. Zapravo mi tu vidimo i odnos prema sticanju bogatstva i sticanje bogatstva i odnos tog američkog društva koje danas sasvim drugačije gleda na te stvari, kakav je odnos bio i prema Jevrejima koji nisu mogli da odsedaju u pojedinim hotelima, nisu ih primali u noćne klubove i tako dalje. Potom i prosto jedno otopljavanje situacije, odlazak u Francusku gde je život mnogo liberalniji bio i gde se sa mnogo više naklonosti gledalo na različite životne nestašluke, ne samo Peggy Guggenheim nego i uopšte umetničkih krugova koji su između dva svjetska rata se formirali u Francuskoj, živeli tamo i stvarali u Parizu posebno. I konačno jedan prelom u njenom životu kada ona usmerava svoju energiju prema kolekciji, prikupljanju umetničkog dela, možda pre svega prema aktualnoj umetnosti, to je pre svega bio nadrealizam u koji je ona svojim očima gledala, družila se sa ljudima koji su ga stvarali u neposrednom kontaktu, samo ga pomislimo na Man Raya i na američke krugove posle Prvog svjetskog rata koji su boravili u Parizu. I konačno kažem, taj prelomni trenutak kada je ona počela konceptivski da kupuje umetnička dela, osluškujući glas ljudi koji su veliki poznavaoci Herberta Ride i Marcela Dišana i nekih drugih ljudi, Alfreda Bara, mlađeg i tako dalje. Znači, nije se otvorila samo na svoj ukus, već i kasnije na stavove poznavalaca umetnosti, konačno stvorila tu kolekciju koja zapravo ima nekako tri neka kruga. Jedan je krug ona avangardna umetnost, da imamo i Kurta Švitersa i italijanske futuriste. Drugi je onaj međuratni, gde imamo prevashodno nadrealiste, ali i druge autore. I konačno onaj posverati, gde je centralna ličnost Jackson Pollock. I praveći ta tri kruga, Peggy Guggenheim je mnogo učinila za predstavljanje umetnosti 20. veka, za stisanje prava umetnosti 20. veka. Ne treba zaboraviti, ona je imala problema kada je uvozila moderne skulpture u Englesku, carina ih je jednostavno tretirala kao metal, kao što su i Brankušijeve skulpture tretirane u Americi kada je odlazio na izložbe i mnogo muke da ih uveze u Ameriku, jedan makar mali deo zasluge da se to promeni pripada i Peggy Guggenheim.
U knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru u Beogradu predstavljena je knjiga Beograd bez sna Vladimira Đurića Đure u izdanju Lagune. Koje je to vreme u kom Beograd nije spavao? Odgovor nudi prilog Sare Arsenović.
Nova knjiga osnivača popularne grupe Đura i Mornari Vladimira Đurića Beograd bez sna obuhvata period od 1979. do 1983. godine prošlog veka, odnosno priče o burnim, novotalasnim 80. godinama. Ovaj roman nastao je iz ideje za televizijsku seriju autora i reditelja Milutina Petrovića, koja nikada nije snimljena, a za koju je scenario napisan krajem 80. godina. Naslov je aluzija na pesmu U gradu bez sna, grupe Idoli. Pitali smo autora kakav je to Beograd bez sna. Vladimir Đurić, Đura.
Beograd iz moje mladosti, to iz perioda 79. do 83. godine. Znači ja sam, pošto sam rođen 60. taman imao negde između 19. i 23. godine. To je baš bila neka lepa mladost. I ona se poklopila s tim periodom novog talasa koji je ovde u bivšoj Jugoslaviji bio jako ovako uzbudljiv period, kad su bili sjajni bendovi poput Idola, Šarlo Krobata, Električni orgazam. Taj period mi je mnogo značajan bio zato što sam bukvalno živeo ono što se kaže punim plućima. Veliki deo stvari koje se tu dešava je zaista proživljen, ne samo ja, nego puno je tu nekih anegdota od mojih prijatelja i tako dalje. Tako da mislim da će to biti jako uzbudljivo ljudima koji budu čitali. To su uglavnom kao ljubavne anegdote, to je ljubavni roman gde su te ljubavne priče nekako vezane i za muziku.
Čitajući roman, nailazi se na stvarne likove iz grupa Šarlo Akrobata, film Party Breakers, Boa, a glavni lik Baron je u njihovom društvu. Gradsku umetničku scenu čine žurke i devojke u koje se Baron zaljubljuje i uz koje bi pokušao da se skrasi. Tu je divlja britanska pankerka Tungje, trendi slikarka Ljubica, darkerka Teodora, kao i mnoge druge. Baron je u ulozi Odiseja koji u novom ritmu Beograda, tadašnjeg balkanskog Njujorka, traži svoju Penelopu. Utiske o ovom romanu sa nama je podijelio i publicista Aleksandar Žikić.
Ja mislim da je Vladimir Đurić Đura značajan savremeni srpski autor i da ova knjiga to pokazuje. On je imao jedan period pripreme pišući neke također veoma dobre knjige, ali mislim da je ova knjiga vrhunac njegovog stvaralaštva kao romanopisca, pošto vi ako pogledate belešku u opisu vidjet ćete niz zanimanja kojima se on bavi. Jedno od tih zanimanja je svakako i romanopisac. Ovaj roman govori o vremenu koje sam i ja doživeo i koje mi je značajno u životu. Prema tome imam još jedan motiv više da imao sam još jedan motiv više da pročitam. Nažalost, ništa ne bi vredilo što knjiga obrađuje jedno vreme koje je meni kao čitaocu blisko i važno, da ga ne obrađuje na tako zanimljiv i upečatljiv način. Ja mislim da bi ovakve knjige trebalo da budu bestselleri u Srbiji.
Beograd bez sna u sebi ima dozu nostalgije, a o snovima njenih pripadnika u kontekstu ove knjige slušamo reditelja Milutina Petrovića.
Ono što je Đura ovde ostavio je niz nabacanih važnih stvari koje su se desile, ali koje su tako pomešane sa jako puno snova koje smo mi tada imali i puno tih nekih lirskih emocija koje su tada postale. Obično se u tom vremenu ne misli na taj način, obično se pričaju to o žurkama i rock'n'roll koncertima i svi zamišljaju to kao neki raskalašan život, a mi smo kao i svi ljudi između, ne znam, 18. i 22. godine doživljavali taj svoj život sa nekim velikom dozom velšmerca i sa nekim stalnom nezadovoljstvom kakav je svet oko nas i nekim osjećanjem prosto neke unutrašnje čistote naspram nekog odvratnog sveta okolo.
Posle čitanja novotalasne epopeje o jednoj izgubljenoj generaciji, možda se i oni najuspavaniji dijelovi Beograda opet iznenada probude.
Kuda vodi sutra, ljudi koji
što svi sad žure, kuda vodi sutra. Ljudi koje volim, veruju u jutra. Sad se svega sjećam, sve je prošlo brzo za te. Sada stojim ostavljen.
Šest i devet minuta u Novom danu govorimo o novim knjigama. U Centru za kulturu Vlada Divljan u Beogradu sinoć je održano književno veče pod nazivom Razgovaramo o treptajima. Promovisana je knjiga poezije Ponoćni treptaj, autorke Biljane Dimčić, pesnikinje i novinarke. Takođe predstavljeno je i novo dopunjeno izdanje knjige novinskih priča ove autorke pod nazivom Razgovori. Učestvovali su književnik Slobodan B. Đurović, Milovan Đurčić, izdavač i autorka Biljana Dimčić, a sa njom je razgovarala za Novi dan Nada Babić.
Knjiga je izraz jedan poetski koji sam ja stvarala 3 do 4 godine i zaista mogu da kažem da je uneto u nju svo poetsko stvaranje kroz taj period, jer sam se baš posvetila, što je to i primetio moj recenzent Saša Mićković, koji je dao jedan pečat poetski. Najviše sam se bavila ljubavlju, zaista, i mislim da je to plemenito osjećanje, i pročitaću jedan odlomak iz Sašine recenzije, jer mislim da to on najbolje opisao. Poezija kao duhovni i ljubavni eliksir vekovima se razgranava i stasava kroz stilove, višebrojne forme i podele, filozofska gledišta, a da nahnućem i svojim božanskim iskonom uvek i vanvremeno ima uzvišene ciljeve. I tako on govori kroz čitavu recenziju i daje svoj neki sud o mojoj poeziji. Pesnikinja gori na sopstvenoj vatri, a to je usud stihovanja. Ona posmatra sve doko sebe, vasionu u sebi i pažljivo osluškuje. A i čuje. Daj mi ono što čujem u tebi, verovatno bih posumnjala kada ne bih verovala, beskrajno i tajno. To je pesma Bliskost. I tako ide redom, on objašnjava, doživljava moju poeziju i daje neki svoj sud.
Ali evo, možda da spomenemo i vašu prethodnu knjigu, a to su Razgovori.
Ovako, ja sam novinar po struci, odnosno završila sam političke nauke, diplomirala na novinarstvu i s obzirom da sam se unela u taj poziv, u tu profesiju, onda sam na neki način došla na ideju da stvorim knjigu koja bi sadržala upravo one intervjue koje sam ja objavljivala u nekim pređašnjim medijima gde sam radila i samim tim da zaokružim jedan moj novinarski rad u pisanom obliku. A to su različiti intervjui iz različitih medija, i kada je radio u pitanju Radio Beograd, i kada je u pitanju svakako i neke televizijski moji prilozi, odnosno intervjui koje sam radila nekim drugim produkcijama, takođe i intervjui koje sam radila za novine. I onda sam ja svako to želela da sačuvam na jednom mestu i upravo sada, pošto smo imali to veče, radila sam intervju sa Vladom Divljanom i zato sam i veoma ponosna što sam održala jedno književno veče u ovom ambijentu. I odajem, eto, na neki način dajem svu zahvalnost ljudima sa kojima sam imala prilike da dođem u kontakt.
Šta je dalje u planu? Spominje se da su pripremi 2 nove knjige, pa dakle o kojim knjigama je reč?
To je zapravo jedna opet zbirka stihova, odnosno knjiga koja se zove Kad poželiš da se vratim. To je poezija u pitanju i pitanje je jedan prozni roman koji se zove Srna na putu do Sankt Peterburga.
Da li planirate još neku promociju vaše nove knjige poezije?
Da, i verujem da će se to negde održati po Srbiji. Imam neki poziv za Mali Zvornik, eto, interesantan grad, volela bih da ga vidim i mislim da je moj sledeći nastup u tom gradu.
Ne mogu da ne primetim da, eto, pišete poeziju s jedne strane, s druge strane opet ste negde posvećeni i prozi. Da li još uvek niste opredeljeni ili negde pronalazite sebe i u jednom i u drugom žanru?
To me svi pitaju, zaista, zato što ja pišem sve. Toliko volim pisanje da ne mogu da se odredim ni kao poeta, ni kao romanopisac ili prozni neki, ili kritičar, ili novinar, šta sam zapravo ja. U suštini, ako vi pišete i ako imate taj talent, vi pišete sve, odnosno da tako osjećam. I pišem mnogo, možda to nekad nije dobro, svakako sigurno mislim, neko će dati sud, ali se trudim da to što napišem i objavim bude zaista okarakterisano od strane onih ljudi koji imaju taj autoritet da mogu nešto da kažu.
Kaži mi, da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima, koje čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas. I svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bih plakao, ali ponekad uvek sama od sebe, u more padne od milion još jedna topla suza za tebe. Zašto bih plakao, vidiš ponekad snovi dobiju krila, evo dajem sve svoje za godine tvoje i što si nekad mi bila. Nadam se dok dani puze kre nas, da možda negde i ugledam te stope tvoje, čekam čitav vek zaveden mirisom sna koji krade mi dušu. A znam da nemam prava, ne nemam prava na nas. Zašto bi plakao, ali ponekad uvek sama od sebe, u more padne od milion još jedna dobra suza za tebe. Zašto bi plakao, vidiš ponekad snovi dobiju krila, evo dajem sve svoje za godine tvoje i što si nekad mi bila.
Izdavačka kuća Čarobna knjiga predstavila je upravo objavljen roman Davida Albaharija Danas je sreda. David Albahari, podsjećamo, jedan je od najznačajnijih savremenih domaćih pisaca i dobitnik brojnih nagrada i priznanja, među kojima se ističe Ninova nagrada i nagrada Balkanika. Njegovo delo do sada je prevedeno na 18 jezika. Dragana Kovačević je zabeležila razgovor sa urednikom u Čarobnoj knjizi Nikolom Petakovićem, koji za Radio Beograd 2 govori o novom Albaharijevom romanu Danas je sreda.
Ja sam zapravo na neki način sledbenik one stare tvrdnje Foknera da pisac kada pokuša prvo da bude pesnik pa ne uspeva, onda piše kratke priče pa ne uspeva, piše na kraju rob romane i opet ne uspeva. Čitoci kažu kako ne uspevaš kada si napisao roman ili zbirku priča. Ali pisac koji je potpuno zadovoljan svojom obavljenom knjigom neće imati što da piše. Znači, nezadovoljstvo je deo našeg zadovoljstva. Tišina je okvir svih mojih knjiga. U nekima sam znao više o tišini, u nekima manje. Međutim, male priče sigurno da računaju na tišinu, jer samim tim što su nastale kao, kako kritika voli da kaže, kao sažete priče. A sažimanje znači oduzimanje reči, oduzimanje zvuka. Vi oduzimate koliko god možete više reči, sve dok ne ostanete samo sa onim najmanjim mogućim izborom reči koji ipak tvori priču. Znači, priče, male priče nastaju u tišini. U tišini može mnogo da se priča, ali je naravno uvek lepše ćutati o tišini. Mislim, to me podsjeća na onu misao iz drevnog Talmuda koji kaže: podučavaj svoj jezik da govori ne znam. A ne znam je u stvari prvi korak ka tišini. Zato ja kada me pitaju kako su nastale pojedine priče u ovoj zbirci priča, ja kao odgovaram ne znam. Male priče su samo na izgled male. Znate, bile su neke životinjice za decu koje kupite male, stavite u vodu, one preko noći nabubre i postanu velike. Tako ja zamišljam svoje male priče kao neka vrsta pripovedačkog špajza. I unutra je jedna lepa zimnica. Onako ima priča za celu zimu. U njoj, čini mi se, pisac može da nađe dovoljno inspiracije za pisanje novih priča. Male priče, kao i svaka moja knjiga, u njoj se nalaze odraze svih mojih drugih knjiga. I one teme kojima se ja konstantno bavim, pre svega porodični odnosi, neka pitanja koje se odnose na ljubav, pripovedanja o dečacima, sve to nalazi mesto u malim pričama. Ja nikada nisam polazio od naslova. Naslov kod mene dolazi na kraju. Znači, tek kada završim priču, ja počinjem o tome da razmišljam o tome koji bi naslov mogao da je dam. S obzirom da ja imam par stotina ovih napisanih pričica, ja već imam problema sa nalaženjem naslova. Jer sam, na primjer, primetio da već neke naslove sam već koristio po dva puta, tek primetim kada ponovo čitam one prethodne knjige. To je slatka muka. Tako da ja se nadam da nikome neće to čitocima to neće smetati u svakom slučaju. Sve je povezano. Ali kraj priče je doista najvažniji detalj, da tako kažem, koji pisac kratkih priča mora da razradi. Jer od te posljednje rečenice ili od posljednjeg pasusa, mislim, zavisi kako je priča napisana, zavisi uopšte kako, ne samo kako će se ona shvatiti, nego kako će ona ući i da li će ući u dijalog sa čitaocem. Jer ja, iako su postmodernisti često govorili da ne pišu za čitaoce, ja ipak pišem za neke imaginarne čitaoce i zamišljam da je priča neki početak dijaloga sa njim. Ako je priča dobra, ona po meni treba, dobra je ona priča u stvari, da tako kažem, koja kod čitaoca probudi želju da nastavi tu priču. Da nastavi dok je ne otvori skroz. Tako da je rešavanje posljednje rečenice nekad važnije od rešavanja prve rečenice.
Svane dan, u ime svega što smo imali, Bože, kako smo se voleli, da li znaš, već sam ti prokleto sam. Nisi mi odavno otišla, tuga ti je mesto uzela, tu moj grudima. Bez sunca maština, kao bez peska pustinja, takav sam bez tebe ja.
prva je rana najdublja, nosim žig tvog imena, reka si bez povratka. Dan bez tebe je hladan ko led, kažu vremenom sve prestaje, samo meni još nedostaje naša ljubav, naše sve. Znam ko bez sunca maslina, kao bez peska pustinja, takav sam bez tebe ja. Bez povratka sada da vreme vrati se, veruj mi, bilo bi sve drugačije, ali znam kasno je, ti više nije. Bez povratka.
Radio Beograd 2.
Gošća ovog novog dana je i gospođa Jovanka Višekruna Janković, osnivač, pokretač, umetnički i izvršni direktor Artlink festivala. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro.
Više je povoda da smo vas pozvali u ovu emisiju. Ja ću reći dva, recimo, koja su nam bliska u vremenu. Junske muzičke promenade u čas Svetskog dana muzike u Novom Sadu i Beogradu sa mladim, talentovanim ljudima koje podržavate od kada je osnovan Artlink festival i uopšte projekt Artlink, ste nastupili. To nas je podsjetilo da se bliže septembar mesec, bliže se još jedan Artlink festival. Želimo da čujemo šta je aktuelno u pripremama, želimo da čujemo koji su problemi, želimo da čujemo šta možemo da očekujemo u septembru i istini za volju želimo da čujemo nešto i o vama lično, jer takvi rezultati, eto, pobuđuju našu radoznalost. U svakom slučaju, da pođemo od početka. Junske muzičke promenade.
U svakom slučaju, hvala vam što ste me pozvali. Lepo je započeti dan sa vama. Junska muzička promenada je počela još početkom juna. Mi smo rešili da jun, koji je tradicionalno poznat kao mesec muzike, proslavimo koncertima na otvorenom. Tako da je bilo nekoliko koncerata u različitim prilikama tokom juna. Izdvojila bih sada dva najvažnija, a to su koncert na Zmajevim dečijim igrama, koji je održan na glavnom gradskom trgu 10. juna i gde su naši Artlink mladi virtuozi, to je jedan sjajni kamerni ansambl sastavljen od najtalentovanijih mladih muzičara iz Srbije, nastupio zajedno sa gostom iz Republičke Češke, Pavelom Doležalom, koji je bio koncert majstor. To je već drugi put da mi nastupamo na ovim Zmajevim dečijim igrama i pravo je zadovoljstvo svirati na trgu, deca su oduševljena, to je stvarno jedan divan osjećaj. A onda naravno došao je i Svetski dan muzike, čuveni Svetski dan muzike 21. juna, koji smo mi obeležili jednom muzičkom promenadom u Beogradu. Promenada je počela u Pionirskom parku i tamo su nastupili mladi virtuozi, izvodili su popularna dela Vivaldija, Mozarta, Baha. Onda smo prošetali do Francuskog instituta, pošto Francuzi su i počeli da slave taj praznik muzike i to je nekako sve krenulo iz Pariza, onda se proširilo i na ceo svet. Tako da su naši mladi virtuozi u Knez Mihajlovoj svirali i moram da kažem da je bilo dosta publike koja je pažljivo slušala mlade umetnike. Oni su i tom prilikom izvodili sjajna dela kao što su Vivaldijeva Gorišnja doba i Mozartov divertimento. A onda je promenada prošetala do Studentskog parka. Tamo smo imali divnu saradnju sa vašom muzičkom produkcijom i nastupio je dečiji hor RTS-a sa Snežanom Despotović, a onda smo nastavili do Skadarlije i ispred kuće Đure Jakšića imali jedan sjajan Artlink jazz trio u kome je nastupio Miloš Čolović, sjajni kontrabasista sa dvoje svojih kolega. Tako da eto, počeli smo malo da se bavimo i džezom, ali moram da kažem da je Miloš Čolović bio naš mladi talenat u ansamblu i svirao i klasiku pre dve godine kao kontrabas u Gudačkom orkestru, a sada je upisao studije džeza u Gracu i eto, Miloš je svirao džez i to svoje autorske kompozicije, tako da sam sigurna da ćemo na festivalu koji ste takođe najavili ponuditi publici i dva, tri događaja u večernjim časovima sa džez muzikom, znači za ljubitelje džeza. Širimo repertoar.
Oni koji su bili sa vama 10. odnosno 21. juna u Novom Sadu, odnosno Beogradu, uživali su, to znam što kažu od svedoka iz prve ruke, ali nemam utisak da je taj vaš angažman bio dovoljno ili adekvatno propraćen u medijima.
Mi smo kao i uvek medijima poslali informaciju o svim događanjima. Bilo je nekih kamera, moram da kažem, u Pionirskom parku i nekih direktnih uključenja. Moram da kažem da je dosta novinara taj Svetski dan muzike propratilo u svojim nekim rubrikama i emisijama, više koncertima unutra koji su se događali, što mislim da za ovu priliku nije možda bilo najprikladnije, s obzirom da ovaj praznik muzike upravo i jeste karakterističan po tome što muzičari izlaze među svet, na ulicu, u park. Znači, to su vrlo neformalna sviranja. To je i počelo kao muzika koju su svirali amateri. Mi smo svirali sa profesionalcima, sjajnim muzičarima, dobro, bila su tu i deca, ali to je suština bila ovog praznika i mislim da je možda trebalo staviti akcenat upravo na to. Jer ono što je sjajno je upravo reakcija tih ljudi koji su se našli tog trenutka u parku. Mislim, koncerti su bili najavljeni, neki su došli i sa namerom, ali bilo je slučajnih prolaznika, bilo je dece u parkovima, bilo je penzionera, drugih nekih ljudi koji su stvarno bili oduševljeni i vrlo pažljivo su slušali program i uživali u muzici na otvorenom.
Mislim da je već sada očigledno da imamo mnogo razloga da vas zamolimo da još neko vreme provedete sa nama u Novom Danu. Jovanka Višekruna Janković, osnivač, umetnički i izvršni direktor Artlink festivala, je gošća Novog dana i mislim da je vreme da sada podsjetimo naše slušalce na tu osnovnu misiju Artlink festivala. Promovisanje mladih talenata, dovođenje sveta u Beograd, plasiranje srpskih umetnika u svetu. U najkraćem.
Da, to je početna misija od osnivanja, dovođenje naših mladih umetnika u vezu i pružanje mogućnosti njima da upoznaju i da rade sa vrhunskim umetnicima iz sveta. Ja stvarno sa ponosom mogu da kažem da su mnogi mladi umetnici koji su prošli kroz naše programe, koji su dobili Artlink nagradu, danas na važnim pozicijama u svetu, u važnim institucijama kulture, neki su koncert majstori velikih orkestara. Ovi najmlađi su stipendisti prestižnih akademija, tako da to je nešto što nas čini srećnim i što nam u stvari daje motive da dalje radimo, iako nije lako sve to raditi, moram da kažem.
Ništa novo neću reći ako kažem da je sasvim sigurno da mi u talentima ne oskudevamo. Ono što nedostaje našim talentima jesu upravo uslovi. Artlink festival i projekat su tu da, ako ništa drugo, poboljša uslove u kojima stasavaju mladi umetnici. Ali moram da vas pitam nešto što bi moglo da se odnosi na vašu motivaciju da sve ove godine istrajavate u tom naporu. Vi ste naime svoju karijeru započeli kao talentovani mladi pijanista koji se između ostalog usavršavao na Akademiji Franz Liszt, koji je bio asistent na Fakultetu muzičke umetnosti. Ušli ste u sve ovo sigurno i da nije lako. Znamo da nemate veliku podršku, ali vi ste em uporni, em postižete rezultate. Šta je odgovor na pitanje kako? Šta je ključ?
Ključ je da sam ja u stvari jedna umetnička priroda i ne volim kada me ljudi nazovu menadžerom ili samo nekim direktorom, zato što ja stvarno mislim da je ključ svega ta energija kreativna koju svaki umetnik ima i koja u stvari je pokretač svega. Moja ljubav prema umetnosti i ta moja kreativnost koju ja nosim u sebi ima potrebu da se ispolji i da se ostvari na neki način. Da li je to koncert koji ću ja svirati ili je to koncert koji ću ja osmisliti zajedno sa mladim talentima i sa nekim gostujućim umetnicima, pa onda sve to zajedno s njima i pripremiti, ili je to opet neki festivalski program s koji ću sa uživanjem osmisliti, to je, ja mislim, ipak rezultat nekog umetničkog dara i talenta. Jer mislim da u ovakvim uslovima čovek koji to nema ne bi mogao tako istrajno i sa ljubavlju da to sve radi.
Bez sumnje je tako. Ako dozvoljavate lični utisak i lični komentar, sve to što ste vi rekli sigurno jeste tačno, ali ono što vi radite je i više od toga. U ovom trenutku ću staviti tri tačke, pa neću odgovoriti na pitanje šta, ali vi ste kao neko ko je prvenstveno u misiji uzdizanja umetnosti na pijedestal koji joj pripada, između ostalog, donio i poklone za naše slušalce.
Uvek sa sobom nosim divnu muziku. Lepo je to što smo uspeli za ovih 13 godina da imamo i 12 nekih muzičkih izdanja. 10 muzičkih izdanja pripada mladim umetnicima, odnosno Art Link je izdao prva CD izdanja našim najboljim mladim umetnicima koji su dobitnici naše nagrade. Njih do sada ima 10. Takođe imamo i izdanje sa poslednjeg festivala na kome nastupaju vrhunski umetnici, od kojih je jedan, moram da kažem, čelista Ištvan Vardaj, koji je zvanično proglašen za najtraženijeg čelistu, znači na svetskoj listi za klasičnu muziku. On je prošle godine bio na prvom mestu. On je nastupao prošle godine na festivalu i evo ovde ću taj noć i zatvoriti naš sledeći festival nastupajući sa našim mladim talentima. On će zatvoriti, a festival će otvoriti naš sjajni violinista Stefan Milenković. Tako da evo, to su dve informacije koje sam odala, a danas za vaše slušaoce poklon izdanje CD Davida Horvata, sjajnog violiniste koji je trenutno na studijama u Londonu na Kraljevskom koleđu.
3229653, poštovani slušaoci, naš telefon otvoren od ovog trenutka, poklon CD Davida Horvata u izdanju Art Linka, koji je između ostalih bila naša tema u razgovoru sa Jovankom Višekruna Janković. Hvala vam najlepše na gostovanju.
Hvala vama mnogo što ste me pozvali i radujem se nekom sledećem druženju.
Radio Beograd 2.
Ovaj krug sam smislio stvorio, ovaj krug sam stvorio, ovaj krug sam razbio, vetar rasuo. Vetar misli, vetar zna sve što znamo ti i ja. On me voli, on me nosi, on me razbija.
Šest časova 47 minuta, sada je već vreme da u novom danu Radio Beograda 2 čujemo kako je stanje na putevima u našoj zemlji. To će nam reći Tanja Jovanović iz Automoto Saveza. Dobro jutro.
Početak vikenda i prvi turistički talas na početku letnje turističke sezone doneće sigurno pojačan saobraćaj. Veći broj vozila očekujemo i na autoputevima iz pravca Hrvatske i Mađarske ka Bugarskoj i Makedoniji. Prema podacima Uprave granične policije, trenutno vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima je do 30 minuta. Međutim, veći priliv vozila očekujemo na graničnim prelazima Batrovci, Horgoš, Preševo i Gradina. Pojačan saobraćaj očekuje se i na putevima prvog reda koji vode prema Crnoj Gori i Jadranskoj obali, a u satima intenzivnijeg saobraćaja na pojedinim deonicama može doći do usporene vožnje uz moguće kraće zastoje. Ne treba ulaziti u rizična preticanja kolona, a imajte i više strpljenja na ilaskom na deonice gde je zbog radova došla do izmene u saobraćaju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, završeni su radovi na delu državnog puta prvoga reda na obilaznici oko Beograda na mostu preko reke Save i uspostavljanje normalan režim saobraćaja. Dok su do 30. juna produženi radovi od tunela Straževica do Novih Banovaca u oba smera, radovi se izvode u pokretu od 7 do 17 časova na ispiranju kišne kanalizacije, pri čemu je zatvorena zaustavna saobraćajna traka. Danas 24. i sutra 25. juna na deonici Topola Rudnik zbog izvođenja radova na periodičnom održavanju od 9 do 17 časova saobraćaj će biti obustavljen. A podsjećamo i na već aktualnu obustavu zbog radova i na putu Užice-Zlatibor preko Ložioničkog mosta, kada se vozila usmeravaju na gradske saobraćajnice. Saobraćaj je obustavljen na petljama Sirig-Izmajevo, pri čemu se za vreme trajanja radova vozila usmeravaju na petlje Vrbas-Srbobran 2 i petlju Novi Sad. Još danas do 16 časova na autoputu u smeru ka Novom Sadu iz pravca Horgoša saobraćaj je zbog radova preusmeren sa desne na levu kolovoznu traku. Podsećamo da se danas i sutra održava brdska trka Avala 2017. Staza na kojoj se vozi brdska trka na Avali vodi od podnožja Avale preko Avalskog tornja, a vozači još danas mogu besplatno da izvrše kontrolu tehničke ispravnosti vozila i na taj način svoju vožnju učine bezbednijom. Sve bliže informacije i spisak servisa koji vrše kontrolu tehničke ispravnosti vozila možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs.
Čini mi se da su ovih dana među najtraženijim informacijama informacije o tome kako nas vreme očekuje. E, za tu informaciju molimo Aleksandru Arsić iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Dobro jutro.
U većem delu zemlje danas će biti pretežno sunčno i veoma toplo, samo na jugozapadu i jugu, uz više oblačnosti, mestimičnog sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne i uveče i u ovim predelima delimično zvedravanje. Duvaće slab i umeren, na istoku povremeni jak severozapadni vetar koji će krajem dana biti u skretanju na jugoistočni pravac. Najviša dnevna temperatura od 33 do 37 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, u slab i umeren severozapadni vetar koji će krajem dana biti u skretanju na jugoistočni. Najviša dnevna temperatura 34 stepena.
Trenutno je u Beogradu 22 stepena, relativna vlažnost vazduha je 78%, vazdušni pritisak 999 milibera, vetar zapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. 22 stepena je i u Nišu, u Novom Sadu i Kragujevcu je 19. Na Kopaoniku je najhladnije, prema merenjima od 6 časova, u Negotinu najtoplije, 24 stepena. Propustila sam da vam kažem da je na Kopaoniku dali prijatnih 13 stepeni, pa možda za ove jutarnje časove. Usled očekivane biometeorološke situacije svim hroničnim bolesnicima se savjetuje izuzetna opreznost. Najizraženije tegobe mogu osjetiti osobe sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima. Moguće su promjenjivo raspoloženje, smanjenje radne sposobnosti i glavobolja. Primjena adekvatne zaštite od UV zračenja i ograničenje fizičkih napora je preporuka svima i naravno da je u saobraćaju neophoda dodatna pažnja. Tačno je 6 časova i 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Srbija je spremna da sa zemljama Zapadnog Balkana gradi mostove preko provalije prošlosti i da zajedno rade na ekonomskom razvoju, poručio Aleksandar Vučić na svečanom prijemu povodom stupanja na dužnost predsjednika Republike. Nalazimo se na evropskom putu, pripadamo društvu uređenih zemalja i jačamo odnose sa Rusijom i Kinom kao i sa drugim zemljama širom sveta, naglasio je predsjednik Srbije. Svečanosti u Palati Srbije prisustvalo je 60 stranih delegacija i oko 5000 zvanica. Sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima zakazana je za danas. To će biti jedina tačka dnevnog reda sednice koja se održava na zahtev 152 poslanika. Predviđeno je osnivanje dva nova ministarstva, ukida se i Kancelarija za evropske integracije. Sljedeće nedelje očekuje se predlog sastava i programa nove vlade. Rok za izbor vlade je 30. juna. Zemlje Evropske unije odlučile su da ograniče izdavanja viza zemljama van Unije koje odbijaju da prime nazad svoje državljane, a koji nemaju pravo na azil u Evropi. Evropski lideri dali su veću podršku u libijskoj obalskoj straži u zaustavljanju novog talasa migranata i smanjenju broja smrtnih slučajeva na Mediteranu. Samit u Briselu, Francuska i Nemačka iskoristile su da upute nedvosmislenu poruku da nameravaju da predvode oživljavanje Evropske unije posle Brexita. U Beogradu će biti održana parada ponosa pod sloganom Neka svi naši glasovi ore se. Okupljenje je u Pionirskom parku u 11 časova, a potom će učesnici prošetati do Trga Republike. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo, popodne i uveče na jugozapadu i jugu kratkotrajni pljuskovi, moguće su i nepogode sa jakim pljuskom, gradom i olujnim vetrom. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. U Beogradu je trenutno 22 stepena, relativna vlažnost vazduha 78%, vazdušni pritisak je 999 milibara, a vetar zapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
Can't buy. One look. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Sedam časova i 4 minuta, u poslednjem satu novog dana mi se okrećemo događajima koji su pred nama. Ansambl opere Sankt Peterburga, koja upravo danas puni tačno 30 godina od osnivanja, gostuje večeras i u ponedeljak na velikoj sceni Madlenijanova. Za beogradsku publiku umetnici iz Rusije su odabrali malo poznata ostvarenja Ščedrina i Prokofjeva, a tim povodom je juče od 12 časova u hotelu Cepter održana konferencija za medije, kojoj je prisustvovala i naša Ana Ćirica.
Posle veoma uspelih postavki opera Traviata, premijerno izvedene 2006. godine, i Pajaci, premijerno izvedene 2011. godine u Madlenijanumu, u režiji Jurija Aleksandrova i sceni i kostimu Vjačeslava Okunjeva, imaćemo priliku da u umetničkoj kreaciji istog tandema vidimo i operu Rodiona Ščedrina, Ne samo ljubav, u subotu od 19:30, kao i ostvarenje Sergeja Prokofjeva, Veritba u manastiru, koja će biti izvedena u ponedeljak u istom terminu. O tome kako je uopšte došlo do saradnje sa gostima iz Rusije govorila je Branka Radović, direktorka opere i baleta Teatra Madlenijanum.
Došlo je tako što sam ja videla u nekim dokumentima da jedan ruski reditelj režira u Skali, u Parizu, u Minhenu, svuda po svetu, i rekla sam, mora da valja. Pozvali smo ga i on je naravno sa zadovoljstvom prihvatio i evo oni su došli. njih je oko 100 sa dve potpuno nama nepoznate opere. Obe opere su komične opere i verujem da će biti zabavno. Jedna i druga pokazuju stil samih autora. Ja se radujem što su baš te nepoznate opere, jer celo ovo gostovanje onda ima i neku edukativnu vrednost.
S obzirom na to da tokom konferencije za medije nisu pomenuta imena izvođača, umetnički direktor opere Sankt Peterburga i reditelj predstave Juri Aleksandrov nam je razjasnio zbog čega je to tako.
Ja думаю, što мне не надо называть имена.
Da, ne bih nikoga trebao možda poimenično da izdvajam. Sve su to mlade zvezde, možda bih nekog zaboravio, možda bi se posle nekao našao uvređen. Ne znam da li ste možda čuli za Vladimira Galuzina. Neki od njih već nastupaju po svetu, ali ne znam koliko su ovde poznati. Recimo, Vladimir Galuzin je počeo u našem pozorištu, tu je formiran kao umetnik, sada radi po čitavom svetu i ponosi se time što je krenuo upravo iz Sankt-Peterburške opere. Kao osnivač i ideolog ovog pozorišta, ja se zalažem za jedinstvo ansambla, za jedinstvo trupe. To je uvek najteže postići. Ja uvek odbijam da zvezde gostuju u našoj trupi. Pre svega smatram da naši umetnici, da naši izvođači nisu ništa loši od tih zvezda. A kao drugo, ubeđen sam da jedna zvezda može da naruši čitavu koncepciju predstave ili opere kao celine. Kada vidite ove dve opere u našem izvođenju, mislim da će vam biti potpuno jasno o čemu govorim. Mislim da ćete shvatiti koliko je naša trupa jedinstvena, koliko je važno to jedinstvo svih izvođača. To je veliki napor, veliki trud i veoma je teško i nezahvalno na taj način raditi. Ali na taj način ja radim, to je moj princip rada, tako sam režirao i u Madlenijanumu. To je moj princip rada. Po tome su naši umetnici specifični. Oni moraju sve da znaju. Moraju odlično da pevaju, moraju da budu odlični plesači kao što su baletski igrači i moraju da budu interesantni ljudi, interesantne ličnosti.
Особые артисты, они должны уметь всё: петь как никто, танцевать как балет и быть достаточно интересными как люди. Потому что и сегодня наличие голоса еще не определяет...
Уколико неко поседует добр глаз, то не значит, да е целовити добр уметник. Постои таков поем, као што е пластичность, пластична култура.
Интонация.
Затем интонация гласа.
Не в смысле высоты и чистоты звука, а в смысле произношения.
Не мислим само на висину гласа и на чистоту изговора, него... na jedan celovit utisak. Za mene pozorište nije samo scena, pozorište je i škola.
Probleme, no i škola. Tak što,
mi smo zaista posebno pozorište i želim da vi kao stručnjaci osjetite razliku između akademskog pozorišta i pozorišta Jurija Aleksandrova.
Među akademickim teatrom i teatrom Aleksandrova.
A svi oni koji nisu u mogućnosti da prisustvuju ovim značajnim muzičkim događajima, imaće priliku narednih dana da čuju prikaze o izvođenjima opera Rodiona Ščedrina i Sergeja Prokofjeva na talasima Radio Beograda 2.
I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good.
U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu predstavljen je program ovogodišnjeg festivala Novi Tvrđava teatar. Sa selektorom i osnivačem tim povodom razgovara Mira Knežević.
Vida Ognjenović, književnik, reditelj i selektor festivala Novi Tvrđava teatar, ove godine održava se od 3. do 8. jula sa nama u našoj emisiji Kulturni krugovi. Dobro nam došli.
Hvala lepo, dobar dan.
Juče je objavljena selekcija za ovogodišnji festival, pa ja molim za početak da naše slušalce informišete o predstavama koje ste odabrali.
Festival počinje, otvara ga predstava Novosadskog pozorišta, Novosadskog mađarskog pozorišta, dramatizacijom kultnog romana Svetislava Basare Fama o biciklistima. Druga predstava nam dolazi iz Podgorice, zove se Čuvari tvog poštenja, to je autorski projekat mladog reditelja Borisa Liješevića. Treća predstava je Jami distrikt, to je jedan projekat samostalne trupe, režija Kokan Mladenović, drama Milena Bogavac. Sljedeća predstava je Nevidljivi ljudi Narodnog pozorišta Užice. A pozvali smo i jednu farsičnu monodramu kao jedan ovako, da kažem, novi žanr,
da.
I tu smo pozvali našega prvaka u toj oblasti Milana Laneta Gutovića. On govori svoju monodramu Ukrađena ličnost, tekst Milenka Vučetića, a U čast nagrađenih, to je posljednja predstava, nastupaju mladi glumci, diplomci Akademije Alum iz Beograda i igraju Cervantesa, Među igre, eto to su oni koji dolaze, kojima treba napraviti mesta i koje treba čuti.
I to su studenti Vide Ognjenović, a režija Vide Ognjenović, dakle zaista lep završetak ovog festivala. Zaključujem da je i ovogodišnji vaš kriterijum osnovni pri izboru predstava za festival bio da su kvalitetne, da odgovaraju savremenom pozorišnom trenutku i savremenom društvenom trenutku.
Tako je, nemamo neki da kažem, moto ovoga izbora, ali je moto da su to predstave koje nas se itekako tiču, o pitanjima koje pitamo svakodnevno, a na koje možda i nema odgovora, ali ćemo ih mi provocirati. Drugo, to su predstave zaista koje su već ostvarile neki uticaj tokom sezone u našem kulturnom i društvenom životu. I to su bili u stvari kriterijumi.
I čini se još jedan vrlo važan, a to je da su to predstave koje mogu da se izmeste u ambijent, jer ceo festival se održava u prostoru Vile Stanković u Čortanovcima.
Tako je, nažalost nismo mogli da dovedemo dve predstave koje su odlične, ali nismo mogli s njima to da postavimo taj tehnički uslov. To su predstave koje su zahtevale rotaciju i izvisne mehanizme pozorišne koje scena kutija ima, a otvoreni prostor nema. Tako da nismo doveli predstavu Moja fabrika iz Zenice, dogovorili smo i jednu predstavu iz Miškolca, iz Mađarske, iz istog razloga, ali smo se dogovorili sa tim pozorištima da pravimo možda koprodukcije sljedećih sezona ili da kad se postavljaju predstave za koje smatraju da bi mogle biti festivalski zanimljive, da vode računa i o tom uslovu da mogu da se adaptiraju, ne kažem da se prave isključivo za spoljni, za otvoren prostor.
Ja vam se najljepše zahvaljujem na ovim početnim informacijama. Mi ćemo festival pratiti i naše slušaoce obaveštavati svakodnevno. Hvala vam i čekamo sa nestrpljenjem 3. juli početak i otvaranje festivala.
Vama hvala i mi vas rado očekujemo na predstavama.
Stop.
Od 11. do 14. jula ove godine u Velikom Gradištu će biti održan 23. muzički festival Carevčevi dani. Gost Novog dana Radio Beograda 2 tim povodom je predsjednik Umetničkog saveta festivala Carevčevi dani, profesor Nikola Rackov. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Profesore, festival Carevčevi dani mnogo toga ima za cilj i mnogo toga čini, ali čini mi se da je jedna od prevashodnih ideja i želja da neguje uspomenu na Vlastimira Pavlovića Carevca.
To je tačno. I ne samo da neguje uspomenu, nego da školuje kadar koji će nastaviti putem Vlastimira Pavlovića Carevca. Dakle, mi nismo festival koji samo prezentira sadržaje. Mi stvaramo sadržaje. Mi imamo LANAM, Letnju akademiju narodne muzike, koju vodi poznati violinista Zoran Bahucki, gde spremamo potpuno besplatno sve violiniste za finalno veče da bi oni istinski krenuli tragom Vlastimira Pavlovića Carevca. Dakle, mi smo produkcioni festival, ne samo prezentacioni festival, to je prva stvar. Druga, uveli smo još 2000. godine pevanje, jer je Carevac bio veliki pedagog pevanja, ne instrumentalista. Carevac nije stvorio ni jednog frulaša, ni jednog harmonikaša, pa pravo da vam kažem, ni jednog violinistu. Ali pevača je stvarao kao da ih je tresao iz rukava Danicu Obrenić, Anđelio Milić, Ljubivoja Vidosavljevića, Vukašina Jeftića i koga sve ne. Dakle, kad je on bio takav pedagog, mi smo zbog toga napravili i takmičenje pevanja, za koje ove godine ne možemo da se odupremo navali pevača, jer se čulo, jer se pročulo, jer smo ranijih godina kvalifikovali kroz to takmičenje izuzetne zvezde koje danas predstavljaju ime i prezime na našoj kulturnoj sceni.
A kada se govori o Vlastimiru Pavloviću Carevcu, često se kaže i može čuti da je on uveo red u našu narodnu muziku. Na neki način to želi da uradi i festival koji nosi njegovo ime. Međutim, nije baš sasvim jasno nama koji smo laici šta to znači.
Pa evo, 29. godine kad je Carevac došao na čelo Narodnog orkestra Radio Beograda, u narodnoj muzici u Srbiji vladao je haos. Svirao je ko je šta hteo, u kojim hoće harmonijama, sa kojim hoće melodijama, sa kojim god hoće tekstovima, dakle pravi istinski haos. A on je bio pravnik, čovek od reda. Dakle, pravnici prvo znaju šta su zakoni i šta su zakonitosti. To je jednostavno preneo na muziku i počeo da zavodi red preko moćnog i tada moćnog Radio Beograda te 1929. godine. To radimo i mi. U našim raznoraznim narodnim festivalima ima svega i svačega. Ja sam u mnogima ponekad i član žirija, pa mi je prosto sramota me što se prihvatim tog posla kada vidim o čemu se radi. Ono na čemu mi insistiramo, kad kažem mi, nisam ja sam. Tu ja imam umetnički savjet, imam organizacioni odbor, imam sjajnu Mirjanu Drobac koja je etnomuzikolog u muzičkoj produkciji Radio Televizije Srbije, koja je i umetnički direktor festivala već 10 godina. Dakle, mi se trudimo da takođe iniciramo red u pevanju i sviranju na violini narodne muzike. Verujte mi da posle 23 godine, kad pogledam unazad, nije ta 95. prošlog veka bila tako daleko, ali puno smo uradili. To je jedan veliki iskorak u kreativnosti narodne muzike i u zaštiti narodne muzike, jer mi smo time što smo inaugurisali festival pre 23 godine postavili jedan bedem koji treba da štiti iskonsku, nepatvorenu narodnu muziku.
Molit ću vas da ostanete sa nama još malo u Novom danu. Profesor Nikola Rackov je gost Novog dana, govorimo o festivalu Carevčevi dani koji će od 11. do 14. jula po 23. put biti održan u Velikom Gradištu. Govorili ste nam u prethodnom delu razgovora o tom redu u narodnoj muzici. Ja moram da vas pitam, jer mi se to čini neobično interesantnim pitanjem. U ovo sada vreme, kada je veoma popularna etno muzika ili world music, ili zovimo je već imenom kojim želimo, gde je mesto srpske narodne muzike? Govorim naravno o našim okvirima.
A dobro što niste spomenuli turbo folk muziku. Nju bih eliminisao odmah. Ali u konkurenciji sa etno muzikom i sa world music, ja mislim da naša narodna muzika prava, nepatvorena narodna muzika i narodna muzika, odnosno novostvorena na temeljima stare narodne muzike, pošteno drži korak. Verujte mi da su to dobre vrednosti, da je to kvalitetna muzika koja ima šta da kaže i daleko preko granica naše zemlje. Kad god smo se pojavili sa našom narodnom muzikom, mi smo imali šta da kažemo u svakoj konkurenciji. Čak i sa tako snažnim narodnim muzikama kao što su mađarska i rumunska narodna muzika, koje su davno prešle međe svoje države i postale svetske vrednosti, istinska world music. Dakle, naša nepatvorena narodna muzika pošteno drži korak sa svetskim narodnim muzikama, posebno sa etno muzikom, a vrednost naše muzike iskazat će se ove godine i na Carevčevim danima, jer ćemo u pevačkoj konkurenciji imati jednu tačku koja će biti van konkurenciji, 6 mladih glasova ženskih, ali takvo etno pevanje više glasno da ćemo da se smrznemo i to će biti lepo.
I mi ćemo to, verujem, čuti na programu Radio Beograd 2. I čini mi se da je sada vreme da vas zamolim da nam kažete šta nas sve očekuje ove godine u Velikom Gradištu.
Prvog dana izložba koja je posvećena gradištanskim slikarima, ali sa temom Vlastimir Pavlović Carevac. Vi nećete verovati, to smo pokrenuli pre 5 godina. 21 slikar je ove godine slikao samo na temu Carevac i njegova muzika. Sljedećeg dana imamo izuzetno zanimljiv dupli program za gradištance, to je Petrov dan, to je veliki dan, zato što je u selu Carevac to seoska slava. Tamo smo kod kuće. To je Carevčev milje, tu mi za njegove seljane priređujemo polaganje venca, pa ploča kod njegove kuće, pa veliki koncert folklora, pa veliki nastup okolnih folklornih grupa koje gravitiraju ka selu Carevac. A u gradu imamo nešto što se zove Carevčev podijum. U večernjim satima u 9 sati okreću se filmovi na temu Vlastimira Pavlovića Carevca, ali i Žanke Stokić, kojoj je otkriven spomenik pre neki dan u parku preko puta Carevca, jer je Žanka rođena u Gradištu, a živjela u Rabrovu. Njen film, koji je radio Aleksandar Gatalica, emitujemo premijerno za gradištansku publiku, da ne bi Veliko Gradište ostalo bez večernjeg programa kad smo mi svi u selu. Treći dan je udarni dan. Mirjana Drobac i ja idemo u Kostolac da obiđemo Zorana Bahutskog i njegovu školu Lanama. To je atraktivno do Boga. Čuti sve finaliste, sabrati njihove utiske, zapisati njihove programe i sa Zoranom napraviti program koji će sutradan biti urađen sa velikim orkestrom Vlade Panovića. Vraćamo se odatle, dolazimo u grad, ide pevačko takmičenje. Tu imamo invaziju pevača, rekao sam vam, mi možemo da primimo maksimalno 10 do 12 kandidata, ima ih 17 u ovom trenutku, opet uz Narodni orkestar RTS-a, a onda se sa tog podijuma, kad podelimo nagrade, svi selimo u crkvu Svetog Arhanđela, gde posle pauze od 15 godina vraćamo naš čuveni ponoćni koncert, ovoga puta Beogradski muški hor, koji vodi Vlada Rumenić, đakon, koji će nam pevati duhovnu muziku pravoslavlja čitavog sveta. Četvrto veče je okrugli sto u 18 sati, gde uvek tretiramo razne tematske sadržaje. Promovišemo, na primer, knjigu, devetu knjigu po redu sestara Janković, koje su bile čuveni melografi i zapisivači srpskih narodnih melodija, onih korenitih srpskih narodnih melodija. To dolazi koleginica Rakočevica mog fakulteta. To će biti veoma, veoma atraktivno, a zaboravio sam da kažem da prve večeri Fakultet muzičke umetnosti, koji slavi 80 godina postojanja, moj fakultet, poklanja veče džeza Carevcu, jer želimo da napravimo jednu neobičnu priču, znači FMU Carevcu. Vraćam se na poslednje veče, posle okruglog stola, selimo se na Kej na Dunavu, gde ide finalno veče sa Narodnim orkestrom. Imamo 12 violinista, vaš direktor gospodin Mihajlović biće besednik. To je tradicija. A vrlo je dragoceno reći da se lepo družimo sa festivalom Frulaša u Prislonici, pa će nam pobednik iz Prislonice svirati u prvoj večeri, a naš pobednik, koga iznedrimo ove godine, sviraće na finalnoj večeri u Prislonici. To isto radimo i sa festivalom Dragiša Nedović, koji je bio u Kragujevcu, tako da ja se trudim da proširimo tu mrežu saradnje našeg festivala u Velikom Gradištu sa sličnim festivalima, pa boga mi, iduće godine imamo ambiciju i da uđemo i u Mokrančeve dane u Negotinu, a o tom potom.
Radio Beograd biće itekako prisutan na festivalu Carevčevi dani. Čuli smo od vas između ostalog na koji način. Vama najlepše hvala što ste izdvojili vreme za slušaoce Novog dana i govorili nam o stvarima koje su nam važne i jer su naša tradicija.
Hvala vam na pozivu. Pozdrav vašim slušaocima.
Profesor Nikola Rackov je bio gost Novog dana. Really? 29. ovog meseca u Japanu, u Tokiju, u pozorištu A La Place će biti premijerno izvedena predstava Bizarno po tekstu dramskog pisca Željka Hubača, koji je tim povodom gost Novog dana Radio Beograda 2. Dobro jutro, dobro nam došli.
Bolje vas naš.
Ja ću odmah i bez ikakvih ograda, u smislu trebalo bi da sačekamo pa da vidimo kako će to biti, reći da mislim da je to ogroman veliki uspeh ne samo za vas, nego za naše dramsko stvaralaštvo uopšte, dramaturgiju.
Pa da vam kažem, zvuči egzotično, moram priznati, pre neke dve godine otprilike su producenti tog pozorišta bili u Beogradu, oni su bili na Bitefu, deo programa Vitam Polifonija, tražili su savremene dramske tekstove, stigli su do mene, ja sam im dao prevod Bizarnog na engleski jezik, sam imao sada, tada samo taj prevod na engleskom jeziku, i to je radilo Sterino pozorije, i oni se nisu javljali jednu godinu dana, onda su me obavestili da bi oni radili javno čitanje tog teksta, to je praksa kao kod njih, u tim teatrima koji nisu klasični, oni imaju ono, te tradicionalne teatre i moderne koji se kao referišu na neke evropske festivale. I radili su javnog čitanja, ja sam video fotografiju, naravno da sam dao dozvolu, video sam fotografiju iz tog javnog čitanja i onda je tu bila jedna grupa kritičara publike i mene je jako, jako prijatno iznadala rečenica tog kritičara, čije ime zaista ne mogu sada ponovim, verujte mi, koji je izgovorio, jako, jako cenjen kod njih čovek, pozorišnik, da je zaprepašćujuće za njega u kojoj meri je to univerzalna tema. Pazite, to je priča iz 90-ih, ali je očigledno da je oni ne posmatraju kao neku vrstu egzotike ovog balkanskog prostora, nego imaju neku korespondenciju sa tom temom. Znate kako, prekid jednog tradicionalnog života, jednog ustaljenog života, što jeste, 90. jesu prekid jednog sistema vrednosti, uspostavljanje nekog novog sistema vrednosti. Pretpostavljam da se tu krije univerzalnost tog teksta, jer oni svakako nisu imali ratove, hiperinflaciju, tome se i ne govori u tom tekstu, ali komunikacija između ljudi, to je njih, vidim, jako vezalo, između ljudi koji su proveli 10 godina van Beograda u mom tekstu i oni koji su tih 10 godina bili u Beogradu, ta komunikacija je postala nemoguća u trenutku događanja drame. Naime, to su ljudi koji govore istim jezikom, živjeli su u istom gradu, samo su u jednom kratkom istorijskom vremenskom periodu bili na različitim pozicijama, pričaju i ne razumeju se. I to je u stvari verovatno ono što je njima bilo jako interesantno. Na tom javnom čitanju u predstavi se koriste trubači, u stvari u didaskalijama sam naznačio na momentu trubače. Na tom jednom čitanju sam vidio jednu devojku koja je držala trubu i pitao sam Branku Takahashi, prevodilicu, šta je to. Ona mi je rekla da postoji jedna grupa Japanaca koji dolaze u Guču i fanovi su trubače. Naravno, toga nema u predstavi, ali to bilo tada njima jako egzotično da tu grupu trubača iz Japana predvodi jedna devojka, koncert majstor trube, i to je bio deo tog javnog čitanja. Tako da to, kao kažem, zvuči nevjerojatno egzotično za mene. Sad sam video fotke sa generalnih proba, poslali su mi tekst na prevod na autorizaciju. To je bilo najduhovitiji moment u našoj komunikaciji. Znate, ja sam samo prepoznao Željku Hubač. Sve ostalo su bile kose, crte, uspravne crte. Ja sam rekao, to je odlično, pretpostavljam. Jako je dobro što je to prevodila Branka, za razliku od prevođenja tekst Duška Kovačevića na japanski jezik, ali ga je prevodio Japanac. S obzirom da je Bizarno bazirano na slengu, činjenica da ga je prevodila osoba koja je japanski završila u Beogradu i onda se udala u Japanu i tamo je prevodilac, kažu mi svi koji su prisutovali tim probama s kojima sam se čuo putem maila, da je to jako, jako zanimljivo, jer je uspela da uhvati nit tog jezika i da ga transponuje u japanski. Sad, kakav je japanski sleng, ja to zaista ne znam, ali rekli su mi da postoje momenti gde se oni, koji su njima jako duhoviti u tim nekim apsurdnim situacijama koje sam radio u komadu, koji postoje i u beogradskoj, na primjer, varijante te predstave, tako da mi to ukazuje da je taj prevod kvaliteta. Sudar dve civilizacije, eto, pa ćemo vidjeti šta će ispasti.
Vi se spremate na put u Tokio i kada nastavimo razgovor, pitaću vas nešto o tome šta ćete tamo raditi, mada nešto već i znam, pa ću vas onda kvalifikovano i pitati. Studio Novog dana Radio Beograda 2, dramski pisac Željko Hubač, čija će predstava Bizarna imati premijeru u Tokiju u Japanu 29. ovog meseca. Vi ćete biti u Japanu oko 29. Imat ćete niz susreta sa pozorišnim ljudima tog grada i te zemlje. Šta očekujete? O čemu ćete razgovarati?
Pa znate kako, meni je to još uvek nepoznanica. Ja sam dobio neki timetable kako bi to trebalo da izgleda. Njima u stvari najvažnije da se ja pojavim 30. kad će biti prvi razgovor sa pozorišnim kritičarima između matine i večernje predstave. Oni igraju do kraja sezone 10 predstava u bloku i javili su me da je svih 10 predstava rasprodato, što mi jako obradovalo. Dakle, trebalo bi da pričamo o predstavi, o komadu. I oni su jako zainteresovani da sutradan sa grupom ljudi koji su upravnici, vođe trupa, upravnici pozorišta, su mahom glumci, producenti i poneki reditelj, razgovaramo o savremenoj srpskoj drami. To je njima onako interesantno. Jako sam pripremio neki materijal, neki video materijal koji ću poneti, pa ćemo vidjeti kako to kako će to izgledati. I treći dan je razgovor sa prevodiocima. To je pre svega neki pokušaj da se analizira i prevod i da se vidi u kojoj meri mogu da korespondiraju te dve teatarske sredine. To njima takođe jako važno kad igraju strane pisce savremene, i to je neki njihov princip koji su oni mene zamolili ako mogu da ispoštujem. Ja sam naravno prihvatio. Voleo bih da stignem između tih svih priča, da svratim i do Kyota, da vidim Carski grad, ne znam da li ću uspeti, ali ispoštovaću tu taj ceo proces i pokušaću naravno nešto još da kažem mojim kolegama, posebno ovim mlađim dramskim piscima, ponosim i neke komade i neke prevode. Naravno, to su mahom prevodi na engleski jezik, ali ono što sam ja čuo da je kod njih od dramske literature do sada prevođen Ljuba Simović i Dušan Kovačević. Pritom je, koliko znam, Ljuba Simović prevođen sa korejskog, ako sam ja to tako razumeo. Sad opet vam kažem, ne držite me za reč. A oni su se sad u ovoj sezoni bavili i ruskom klasikom. I reditelj te predstave je radio u ovoj sezoni i Kšeholjevog Galeba i na njihovom važnom festivalu, Sveazijskom festivalu u Vijetnamu, je dobio Grand Prix za režiju. Tako da je to, me opet kažem, jako obradovalo. Kad su gostovali ovde prošle godine Japanci, ja sam ih pitao šta njima znači teatar, ime tog teatra, ime reditelja, i vidim da se poznaju, vidim da znaju o kome se radi, vidim da je u pitanju cenjen autor, pa prosto nadam se da će predstava biti dobra. Opet vam kažem, ne znam, ne očekujem ništa, ne očekujem puno, ali voleo bih da me iznenade. nisam, zaista nisam ni u snu razmišljao da ću svoju literaturu videti na nekom stranom jeziku, pa se to dogodilo. Video sam predstavi na ruskom i na bugarskom i na nekim drugim jezicima, ali japanski mi zaista nikad nije palo na pamet, tako da ne znam, to je nešto što se valjda događa jedan put u životu, i kakav god bio umetnički nivo tog pozorišnog čina, mislim da će to na neki način obeležiti moju karijeru. Znate kako, mislim da je jako važno za dramske pisce da prvo da im komadi s početka njihovog bavljenja pisanjem žive. Ja sam imao tu sreću da moj prvi komad Bliži nebu imao svoje izvedbe i 20-ak godina nakon prve postavke, što mi je nekako ukazalo da će ta literatura, bez obzira na njen kvalitet, živeti. Dakle, eto, napravili ste nešto što ima neku trajnu vrednost. Ali činjenica da postoji, da ta literatura može da izazove reakciju u nekim drugim sredinama, tako dalekim, po svakom mogućem mentalnom sklopu, je na neki način ono što kažu bonus plus. Tako da dosta je za jedan život.
Gospodine Kubač, neobično nam je drago da delimo sa vama ovaj izuzetan trenutak. Želimo vam srećan put, želimo vam puno uspeha i pitamo vas, na neki način to od vas i očekujemo, da li ćete podeliti sa nama i utiske kada se vratite iz Japana.
Hoću svakako, opet na srpskom, verujte, neću na japanskom, ali ću. Hoću svakako, hoću, svako ko me zna, zna da sam logoreičan, i kad sam srećan, vrlo rado delim sve utiske koje druge ljudi interesuju, koje ne interesuju, tako da verujte da ćete imati priliku da dobro pričamo.
Gost novog dana bio je dramski pisac Željko Hubač, 29. ovog meseca, Japan, Tokio, premijera drame Bizarno na japanskom jeziku.
Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song.
dete moja. Yeah, jumbo jumbo, way to party, oh way to win. Oh, jumbo na, jumbo dete se te moja.
Nena Đorđević, Bojan Šterling, Ivan Marković, Ivana Đorđević i Milica Pilipenko zahvaljuju vam, poštovani slušalci, na pažnji za novi dan. Danas je subota, 24. juni. Za nešto više od 2 minuta u programu Radio Beograda 2 čućemo i koje vesti je obeležavaju.